3. Rīgas vēlēšanu iecirknī 1. Gimnāzijā šodien 1. Stundā bija nobalsojuši jau 147 vēlētāji. Vairāk rīta pusē iecirknī bija novērojams arī rindas līdz pat skolas durvīm. Mācību procesu gan šķiet vēlēšanu iepriekšējā nobalsošana netraucē. Brīžiem redzams, ka arī pilngadīgi audzēkņi iestājas vēlētāju rindā ar pasēm. Vēlētāji izvēli izdara dažādi. Vieni balso par kādu ierasto politisko partiju, citi atzīst, ka vīlušies savā iepriekšējā izvēlē, vai arī secina, ka pat labam mainījušās prioritātes par to, kādas pārmaiņas valstī vēlas redzēt.
Kas kā jūs izdarat izvēli, kas jums ir svarīgi, teiksim, ko politiskās partijas nedarīt?
Man ir svarīgi bērni, veci cilvēki un zemnieki. Tā, trīs vārdos.
Nu, ziniet, ka izvēle ir jābūt jau patstāvīgi, tomēr visu laiku jau mēs vērojam, ko kura partija dara. Nu, tās reklāmas mazliet ir nomācošas, viņas ir arī kaitinošas, un, nu, kā lai saka, šogad es izvēlējos citu partiju, diemžēl. Man būtu svarīgi tā, lai tomēr pievērstu vairāk uzmanību jaunai paaudzei. Tā taču ir mūsu nākotne bērniem.
Nā, par to pašu ir viena partija, pa ko jau balso parasti, un tad arī to pašu tā. Īpaši grūti nebija izvēlēties. Nu, galvenais jau, lai ar Latviju orientējās uz rietumiem.
Tā, lai, jūs nostājāt.
Jā, lai nebrāļojās ar Krieviju.
Pēc kādiem principiem jūs izdarat izvēlēties? Kas ir tās?
No mazākā ļaunuma.
Pēc mazākā ļaunuma?
Jā, jā, kas varētu būt.
Es parasti par vieniem un tiem pašiem.
Un kas jums ir svarīgi? Jums ir kaut kādi kritēriji, pēc kā jūs izvērtējat, kad izvēlaties politisko partiju?
Viennozīmīgi izglītība un ekonomika, lai stabilizētos nedaudz mūsu valstī. Viennozīmīgi, lai atgrieztos cilvēki, kas ir projām, un lai cilvēkiem būtu darbs.
Pārsvarā iedzīvotāju savas balsas glabāšanā nodod iepriekš, jo 12. Saimes vēlēšanu īstajā dienā sestdien ir kādi citi plāni ārpus Rīgas vai pat ārpus valsts. Iecirkņu vadītāja Daina Gulbiņa novērojas, ka aktivitāte šajās dienās esot līdzīga, un vēlētāji lielākoties par kārtību ir zinoši.
Vakar bija viens cilvēks, nu, tā kā nācis līdzi, bet viņam bija ID karte, un tad viņš tā kā gribēja ar ID karti, bet tā kā apliecības viņa nebija, tad teica, nu, tad tas nekas, es nākšu rīt ar pasi vai sestdien ar pasi, un teiksim, tas bija tās, bet tas tiešām varēja sagaidīt, ka vairāk šādi būs, kas nebūs to, bet no acīm redzami to ir sapratuši cilvēki, un pat ne jaunieši, bet tādi jauni cilvēki, kas ir ar mugursomām un ceļojam koferiem, kas tūlītās pat aizmēr dodās uz lidostu. Tādi vakardien mums bija ievērojami daudz, kas stāvēja ar saviem čemadāniņiem un jau man tūlīt uz lidmašīnu jātraucās. Acīm redzami bija tiešām, viņiem šī iespēja bija ļoti, ļoti nākusi, teiksim, bijusi vajadzīga.
Nodot balsi glabāšanā varēs arī rīt, kad iecirkņi būs atvērti no 10:00 līdz 4:00. Savukārt vēlēšanu dienā sestdien būs iespējams nobalsot no 7:00 līdz pat 8:00 vakarā jebkurā tuvākajā iecirknī. Sinti Ambot, Latvijas radio.